Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 22. septembar, slijede vijesti. Vlada Federacije danas utvrdila jednokratnu pomoć od po 100 konvertibilnih maraka za oko 270.000 nezaposlenih. Sindikat državnih službenika održao proteste u Sarajevu, traži potpisivanje kolektivnog ugovora i povećanje osnovice za plate. NATO tvrdi da Rusija pojačava podjele i konflikte na području Zapadnog Balkana. Evropska unija priprema nove sankcije protiv Rusije i povećanje isporuka oružja Kijevu nakon što je Vladimir Putin naredio prvu mobilizaciju nakon Drugog svjetskog rata zbog rata u Ukrajini. Rusija i Ukrajina izvršile neočekivanu i dosad najveću razmjenu zatvorenika kojom je obuhvaćeno blizu 300 ljudi uključujući 10 stranaca. Rusija prihvata diplomatkinju Lynn Tracy za ambasadoricu SAD-a u Moskvi. U Kambodži potvrđen doživotni zatvor za posljednjeg živog predstavnika Crvenih Kmera Kijea Sampanua i tom odlukom se raspušta sud osnovan 2006. Vrijeme sutra, umjereno do pretežno oblačno, dnevna temperatura od 14 do 23 stepena. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte kako je po zakonu u BiH omogućena zloupotreba djece u predizbornoj kampanji. Gordana Rajić, pravobraniteljica djece u Republici Srpskoj.
Jedan od posljednjih slučajeva smo imali gdje je jedan od kandidata dolazio u predškolsku ustanovu.
Desničarske stranke u Srbiji pokušavaju da iz školskog programa izbaci lekcije o LGBT zajednici, seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu. Ana Petrović iz udruženja Da se zna.
Neko ko nema nikakve veze sa niti prati naučna istraživanja, niti je informisan, pronalazi za sporno nešto što je medicinska činjenica, naučno dokazano.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas odlučuje o tome da li je zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti Republike Srpske u skladu sa državnim ustavom. Krovni pravosudni organ raspravlja na osnovu zahtjeva 6 delegata Doma naroda Bosansko-Hercegovačkog parlamenta, a o tome prilog Gorana Katića.
Prema zakonskom rješenju koje je usvojeno na sjednici entitetskog parlamenta 10. februara na Republiku Srpsku, jedan od dva BH entiteta bila bi upisana nepokretna imovina koju koriste institucije Republike Srpske, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove i druge javne službe koje je osnovala Republika Srpska, gradovi ili opštine. Zakon je trebalo da stupi na snagu 13. aprila, ali je dan ranije visoki predstavnik u BiH, Kristijan Schmidt, suspendovao zakon i donio odluku da se ne provodi do odluke Ustavnog suda. Uprkos tome, u nekoliko opština je tokom jula za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da upisuju državnu imovinu na ime Republike Srpske. Raspolaganje državnom imovinom BiH je zabranjeno zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom iz 2005. koji je nametnuo tadašnji visoki predstavnik u BiH, Paddy Ashdown. Prema tom zakonu, sva nepokretna imovina koja je pripala BiH na osnovu sporazuma o sukcesiji, kao i ona kojom je upravljala BiH kao republika u sastavu bivše Jugoslavije, vodi se kao državna. Zakon će biti na snazi dok u parlamentu BiH ne bude usvojen novi koji utvrđuje koja imovina pripada kojem nivou vlasti, ali tog zakona još nema. Savjet za implementaciju mira u BiH je 2004. tražio od države da dođe do trajnog rješenja za ovo pitanje. Tada je formirana komisija za državnu imovinu, čiji je zadatak bio da utvrdi koliko imovine ima i kako će se dijeliti između različitih nivoa vlasti. Završni izvještaj popisa državne imovine u BiH je sačinjen 2009. godine, te dostavljen vladama entiteta i Brčko distrikta. Prema njemu u BiH postoji 1000 jedinica državne imovine. Republika Srpska je do sada 4 puta zakonski pokušala da reguliše pitanje državne imovine, a ti zakoni su u cijelosti ili bar njihovi dijelovi oboreni na Ustavnom sudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Budvi je u toku konferencije Američko-Jadranske povelje koja je okupila načelnike generalštabova zemalja članica, a to su pored Crne Gore koja predsjedava, Bosna i Hercegovina, Albanija, Hrvatska, Sjeverna Makedonija i Sjedinjene Države, a zemlje posmatrači su Slovenija, Srbija i Kosovo. Tema konferencije su bezbjednosni izazovi u regionu Zapadnog Balkana i razvoj zajedničkih sposobnosti oružanih snaga da odgovore tim izazovima. Američki general Christopher Cavoli, vrhovni komandant savezničkih snaga za Europu, je rekao da odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu pokazuje posvećenost država Zapadnog Balkana međunarodnom poretku.
Mi živimo sada u izuzetnim vremenima. Ruska neizazvana, neopravdana, nezakonita agresija na Ukrajinu jeste povreda principa koji zapravo su osnov mira i stabilnosti. I zaista je bio potreban odgovor Država koje misle zajedno, koje žele mirnu, jedinstvenu Evropu i koji žele da stave jasno do znanja da ima posljedice za one koji žele da podriju evropsku sigurnost. Vaše države i njihovi odgovori pokazuju posvećenost međunarodnom poretku koji ne treba i ne može da bude oslabljen revizionističkim pokušajima nekih država i to što vi dajete jeste od ključnog značaja za Ukrajince da odbrane svoju otadžbinu.
Bio je to američki general Christopher Cavoli, vrhovni komandant savezničkih snaga za Evropu.
slobodnaevropa.org.
Zakoni u Bosni i Hercegovini ne zabranjuju zloupotrebu djece u predizbornoj kampanji, pa se ne kažnjavaju ni stranke ni roditelji. Medijima je tek dana mogućnost da odbiju emitiranje predizbornog spota. Što se tiče društvenih mreža, slika sama po sebi ne krši pravila, na primjer Facebooka, jer nije zloupotreba djeteta u smislu seksualne eksploatacije. Problematičan je i govor koji graniči s mržnjom, no društvene mreže to često prihvataju kao slobodu govora. O svemu tome više u temi Predraga Zvjerca.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, institucije koje se bave zaštitom dječjih prava, mogu samo apelirati na političare da ne posjećuju škole i vrtiće, ne slikaju se s djecom i ne objavljuju takve slike i videa, a na roditelje da ne dovode djecu na političke skupove. Što se tiče medija, Regulatorna agencija za komunikacije BiH navodi da je zabranjeno korištenje maloljetnika u političke svrhe, no ta odredba se odnosi na plaćeno oglašavanje elektronskim medijima, ali ne i na portale i društvene mreže za koje agencija nije nadležna. Medijima u BiH dano je pravo da odbiju objavu plaćenog političkog oglasa ako oglašavanje između ostalog uključuje zloupotrebu djece u političke svrhe. Gordana Rajić, pravobraniteljica za zaštitu djece u Republici Srpskoj.
Jedan od posljednjih slučajeva smo imali gdje je jedan od kandidata dolazio u predškolsku ustanovu. Znači, ako se uzme u obzir da su tu djeca od nekog najranijeg uzrasta pa do maksimalno 5-6 godina koji nikako ne mogu biti ni simpatizeri, a ni potencijalni glasači, onda stvarno se postavlja pitanje da li je, da li je njima uopšte mjesto u tim predškolskim ustanovama.
Stručnjaci za medije i politički marketing kažu kako se ovaj model igranja na kartu domoljublja, tradicionalnih vrijednosti, porodice, posebno starijih ljudi i djece, te ratnih invalida i veterana, godinama primjenjuje ne samo u BiH, već širom svijeta. Vuk Vučetić, profesor komunikologije na Univerzitetu Istočno Sarajevo.
Ne samo zloupotreba i upotreba djece, ja bih rekao i nekakav govor koji podiže tenzije, ne znam, ili nekakav populistički govor koji je kod cilja na izazivanje emocija kod ljudi, je ono što obilježava predizborne kampanje zadnjih, ne znam, 20-30 godina u svakom slučaju. Tako da korištenje djece je svakako igra na emocije i to je ono što političari vrlo često koriste.
Lamija Silajđić, predavačica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, dio je monitoring tima koji surađuje s kompanijom Meta u uklanjanju neprimjerenih sadržaja tokom ovogodišnje kampanje. Ona kaže da se prioritetno uklanjaju sadržaje u kojima se direktno poziva na nasilje, posebno u sredinama gdje živi takozvano miješano stanovništvo. Govoreći o primjeru kad je Milorad Dodik, kandidat za predsjednika Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kazao da Muslimani i Srbi ne mogu živjeti zajedno, a muslimanska i srpska djeca ići u iste škole, Silađić kaže da to, ako je objavljeno na Facebooku, ne bi bilo uklonjeno.
Zašto? To je njegovo mišljenje. To je njegova sloboda mišljenja. E sad tu ima vrlo je tešku granicu vidjeti šta znači sloboda mišljenja, šta znači govor mržnje. On tvrdi, to je njegova tvrdnja, da muslimani i Srbi sad lupa ne mogu živjeti zajedno. Nije dokazana, nije rekao trebaju se pobiti muslimani i Srbi. Znači nije on pozvodni na nasilje. On je iznio svoje mišljenje. To je sloboda mišljenja, to ne bi bilo uklonjeno definitivno.
Građani BiH na općim izborima 2. oktobra glasaju za 3 člana predsjedništva i 42 zastupnika parlamentarne skupštine BiH. Glasaju za 98 zastupnika u parlamentu Federacije BiH, 83 zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i 2 potpredsjednika Republike Srpske. Građani Federacije glasaju za ukupno 289 zastupnika u skupštinama 10 kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iz regije. Vlasnici automobila sa srpskim registarskim oznakama gradova na Kosovu neće moći da se kreću na teritoriji te zemlje, niti da prelaze granicu nakon 31. oktobra, kada ističe rok tamošnje vlade za preregistraciju tih vozila. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova uz navode da će se takvi automobili tretirati kao neregistrovani. Radi se o tablicama koje za gradove na Kosovu izdaju srpski organi, kao što su KM za Kosovsku Mitrovicu, PR za Prištinu itd. Detalje ima Sandra Cvetković.
Od ukupno 10.000 vozila sa srpskim registarskim tablicama za gradove na Kosovu, koliko se procenjuje da ih ima, od 1. septembra, kada je počeo proces preregistracije, samo je 5 vozila promenilo tablice u RKS. Podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova. Od toga 2 vozila su preregistrovana u opštinama na severu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom, Severnoj Mitrovici i Leposaviću, i po jedan automobil u Prizrenu, Dragašu i Gnjilanu. Od kako je počeo proces preregistracije 1. septembra zabeležena su i 2 slučaja paljenja automobila sa RKS tablicama, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik direktora policije Kosova za region Sever, Besim Hoti. Napominje da ipak nije utvrđeno da je preregistracija jedini motiv, ali je potvrdio da su vlasnici ovih automobila pripadnici srpske zajednice. S druge strane, ministar unutrašnjih poslova Kosova, Dželjalj Svečlja, je 19. septembra naveo kako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja sa tendencijom zastrašivanja kosovskih Srba, te dodao da on podržava srpske ilegalne strukture da pale automobile sa RKS oznakama. On je na Facebook nalogu objavio i fotografije zapaljenog automobila uz navode da je prethodno zapaljeno skladište srpskog državljanina u selu Grabovac, opština Zvečan, nakon što je preregistrovao automobil svog sina. Kosovo-srpske tablice izdate za kosovske gradove smatra ilegalnim, ali su se do sada tolerisale u opštinama na severu, dok su južno od Ibra ukinute pre 10 godina na osnovu sporazuma Prištine i Beograda o slobodi kretanja. Radio Slobodna Evropa se obratio predsjedništvu Srbije i Kancelariji za Kosovo u vladi Srbije sa upitom da odgovore na optužbe kosovskih vlasti da Beograd podržava zastrašivanje Srba na severu, ali do sada odgovor nije stigao. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 13. septembra, podnoseći izveštaj u Skupštini o procesu dijaloga sa Kosovom, rekao da ne postoji veštačko stvaranje kriza sa srpske strane, te za tako nešto optužio vlast na Kosovu. U nastavku da čujemo i šta građani Severne Mitrovice kažu o eventualnom zastrašivanju Srba, te koji je njihov stav oko preregistracije vozila na RKS tablice. Za Radio Slobodna Evropa govore Ivan, Goran Ostojić, Goran i Zoran.
Moje mišljenje je to da su građani možda veći uplašeni zbog toga i da su trenutno u procesu razmišljanja da li hošte da preregistruju kola nakon što su čuli takve navode.
Znači, građani bi trebali normalno da žive, a političari su plaćeni za to da reše.
Mislim da će ljudi verovatno registrovati vozila pod pritiskom Prištine i Beograda zajedno. Ovo je samo kupovanje nekog vremena.
Pa mora da registrujem. A jednog dana ako se desi da ne možeš da registruješ na RKS, a ne možeš ni ovdje da voziš, pa mora da platimo carinu. Ko će da nam plati to? Srbija, jel?
Igor Marković iz nevladine organizacije u Severnoj Mitrovici Aktiv ocenjuje da je proces preregistracije već osuđen na neuspeh, imajući u vidu da je ostalo nešto više od mjesec dana da se oko 10.000 vozila prebaci na RKS tablice. Napominje da su obični građani zbunjeni jer pritisci dolaze sa obe strane, te da ne znaju šta da rade niti koga da slušaju.
Ta mala brojka nije odraz isključivo pritisaka iz Beograda, koji naravno postoje, očigledno je da takvi pritisci postoje, ali je velikim delom i odraz činjenice da su ljudi zbunjeni i da zaista na kraju krajeva i ne žele da preregistruju tablice, barem ne na ovaj način na koji se to trenutno nalazi.
U međuvremenu je zamjenik komandanta KFOR-a na Kosovu Luca Piperini naveo da je NATO spreman da poveća broj vojnika ukoliko dođe do povećanja tenzija usled sprovođenja odluke vlade Kosova o preregistraciji automobila sa srpskih na RKS tablice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Od biologije preko sociologije do istorije, desničarske stranke u Srbiji sve intenzivnije pokušavaju da lekcije o LGBT zajednici, seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu izbace iz školskog programa. U inicijativu se uključila i Srpska pravoslavna crkva. Priča Nevene Bogdanović.
takozvano promovisanje LGBT ideologije. Razloge zbog kojeg desnica i crkva u Srbiji od Ministarstva prosvete traže da preispita udžbenike. A da LGBT ideologija ne postoji, naglašava Ana Petrović iz nevladinog udruženja Da se zna, koje pruža psihološku i pravnu podršku LGBT zajednici.
Mi nismo nikakva ideologija, oni time tom svojom čuvenom frazom, ispraznom, samo hoće da nas dehumanizuju i da nema veze nikakve sa realnošću. U realnosti mi itekako postojimo, mi smo stvarni ljudi, mi smo građani i građanke ove zemlje. Govorimo o tome da neko ko nema nikakve veze sa, niti prati naučne istraživanja, niti je informisan, pronalazi za sporno nešto što je medicinska činjenica, naučno dokazano.
O LGBT zajednici đaci u osnovnim i srednjim školama uče od prošle školske godine, kada je novi nastavni plan i program ušao u upotrebu. Onda je godinu dana kasnije Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije zatražio da se povuče udžbenik biologije za osmi razred. Dan nakon zahteva Patrijarha oglasio se i ministar prosvete Branko Ružić. On je zatražio od nadležnih institucija da se ponovo ispitaju lekcije o raznovrsnosti biološke osnove pola i polnih karakteristika. Dok se stav institucija čeka, profesorka na Biološkom fakultetu i opoziciona političarka Biljana Stojković ukazuje da je u sadržaj udžbenika stala naučna zajednica. Učestvovala je u izradi programa biologije.
Dakle, to nije bilo urađeno preko kolena, to je bio tim stručnjaka u koji su bili uključeni i nastavnici u školama, gde se plan i program menjao iz korena, dakle da vi znanje...
Zahteve desničari crkve vidi kao cenzuru.
Kao da je sugerisano da sada ono što jeste, što jesu naučne činjenice, što deca treba da nauče, treba da se izbaci i da se više ne pominje u obrazovanju naše dece. Ja samo mogu da kažem da će time deca biti uskraćena.
A ukoliko bi do promjene udžbenika došlo, Stojković to opisuje ovako.
Ja to smatram zaista kapitulacijom države pred klerikalnim i nacionalističkim strujama koje ovde postaju sve jače, vrlo očigledno.
Uz udžbenik biologije stalo je i Srpsko biološko društvo, ocenjujući da je u skladu sa naukom. A postupak odobravanja udžbenika regulisan je zakonom. Plan nastave i udžbenike ministarstvu predlaže Zavod za unapređivanje obrazovanja. Ministar je taj koji usvaja plan i odobrava udžbenike, a ove koji su u upotrebi odobrio je prošli ministar Mladen Šarčević, kadar Srpske napredne stranke. Zavod za unapređivanje obrazovanja je za Radio Slobodna Evropa istakao da je nastavni program u skladu sa prihvaćenim teorijama i činjenicama, kao i sa zakonom.
Tokom odobravanja nije bilo nikakvih problema. Udžbenik biologije je predložen za odobravanje prema činjenicama iz programa iza kojih stoje naučne institucije i u upotrebi je godinu dana.
Dok je Patrijarh tražio povlačenje jednog udžbenika, jer kako je rekao, hrišćani ne mogu da prihvate nametanje novih društvenih normi koje nije propagirao Bog, parlamentarna stranka desnice Dveri otišla je korak dalje. Lider Dveri, Boško Obradović, zatražio je povlačenje 8 udžbenika za osnovne i srednje škole.
Sporne LGBT sadržaje pronašao sam u 5 udžbenika biologije za 8. razred, jednom udžbeniku istorije za 8. razred, udžbeniku sociologije za 4. razred srednje škole i priručniku za građansko vaspitanje za gimnazije.
Zatražio je hitnu sednicu Odbora za obrazovanje u parlamentu, a najavio je i plan Dveri da Skupštini predlože zakon o zabrani, kako je rekao, promovisanja homoseksualne propagande i transrodnosti maloletnicima. Zakoni, slični onome kog predlaže Obradović, doneti su od Rusije do Mađarske, u državama koje su suočene sa međunarodnim kritikama zbog diskriminacije manjinskih grupa. A kao odgovor na poteze Srpske pravoslavne crkve, među kojima i zahtev Patrijarha da se povlači udžbenik, više od 200 javnih ličnosti u Srbiji potpisalo je 19. septembra apel za sekularnu državu. U njemu su pozvali institucije i građane da se suprotstave, kako su naveli, sveopsežnijoj klerikalizaciji države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ponovo priče iz Bosne i Hercegovine. Prethodne dvije godine obilježila je pandemija koronavirusa, a ovu enormno veće cijene, od osnovnih kućnih potrepština do energenata. Prema najavama iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, poskupljenja će biti i naredne godine, a priču iz Trebinja donosi Nebojša Kolak.
Poskupljenja su definitivno obilježila tekuću godinu. Skoro da nema artikla čija cijena nije povećana, a plate su građanima ostale iste. Možda u nekim državnim ustanovama je došlo do povećanja plata, ali većina građana su osjetili povećanje cijena na svom kućnom budžetu.
Svako poskupljenje utječe na kvalitet života i tako da to je. Mislim, ja stvarno ovdje radim Dubrovnik već na 4 godine, tako da...
Moramo svi podnijeti taj teret. Nije lako, ali mi starije generacije lakše podnosimo nego mladi, a i oni će morati zajedno da se nekako prevaziće to.
Mislim, realno mislim da je previše. Ako trebaju da, ako će podizati cijene, mislim da trebaju podići plate, pošto neki ljudi ne mogu da priljušte sebi hljeb, a ne neke druge namjernice. Ne mogu da priljušte osnovne namjernice. Mislim, 6 maraka za ulje je previše.
Adekvatnog reagovanja raznih institucija nema, kao da nisu na usluzi građanima. Poskupljenja su zahvatila i države u okruženju.
Može i bolje, ali pitanje je koliko naše države uopće mogu da reaguju na situaciju koja se dešava u svijetu.
Ja sam evo iz Crne Gore. Kod nas je isto takva situacija. Znači, nešto će vlade mora da rade. Nešto će se dešavati je sigurno, ali ovo postaje sve teže i teže. Pogotovo je to u pitanju penzioneri.
Da nema reagovanja institucija koje mogu utjecati na povećanje cijena, potvrđuje predsjednik udruženja potrošača Oaza iz Trebinja Neška Ilić.
Mi smo i prije govorili da bi trebalo na nivou vlasti, znači vlade Republike Srpske, kao što je u pandemiji korone apirala povećanje cijena osnovnih životnih namirnica, tako da uradi i u ovome periodu kako bi zaštitila porodicu i socijalni status stanovnika Republike Srpske. A možemo reći tako se odnosi i na Bosnu i Hercegovinu.
Kako danas građani žive, možda najbolje objašnjava naredni sagovornik.
Nikako. Imamo plate, da je i one podignu se, to bi bilo okej, ali pošto plata je meni ima 20 godina ista, nikako.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Studenti i profesori okupili su se na Matinskom visu između Žepča i Maglaja, gdje je organizovan naučno-istraživački kamp zbog istraživanja ovog područja koje je stanište brojnih rijetkih biljnih i životinjskih vrsta. Pored udruženja studenata biologije u Bosni i Hercegovini, učestvuju i članovi sportskog i naučno-istraživačkog kluba Atom Zavidovići, kao i planinarskog društva Vis Žepče. A priču o tome ima Arnes Grbešić.
Naučno-istraživački kamp na Matinskom visu, jednom od vrhova planine Mahnjače između Žepča i Maglaja, organizuje se zbog popisa biljnih i životinjskih vrsta kojim obiluje ovo područje. Predstavnik udruženja građana Fojničani Maglaj, Davor Šupuković.
Matinski vis je specifična stijena serpentinska koja je prije 250 milijuna godina bila na dnu oceana i svi geolozi koji proučavaju naš prostor se slažu da ne postoji nigdje u svijetu. Ne postoji takva slična, dakle, stijena, dakle, jedna specifična serpentinska bosanska stijena.
Ovo je treći naučni kamp na Matinskom visu. Prethodna istraživanja su provedena tokom proljeća i ljeta s ciljem kompletiranja slike prirodnih vrijednosti ovog planinskog vrha kao jednog od tri buduća parka prirode na području Žepča, Magleja i Zavidovića. Matinski vis je stanište rijetkih biljnih i životinjskih vrsta, objašnjava Šupuković.
Mi smo utvrdili da na Matinskom visu postoji čak 45 biljnih vrsta koje se nalaze na crvenoj listi flore Federacije Bosne i Hercegovine, dakle radi se o ugroženim biljnim vrstama. A osim tih biljnih i rijetkih vrsta postoji na Matinskom visu, naravno se vežu i rijetke životinjske vrste koje tu obitavaju. Recimo kao što je sivi sokol, ugrožena vrsta ptice, dakle na Matinskom visu prema nekakvim zadnjim podacima čak imamo 70 vrsta ptica.
Učesnici kampa su profesori i studenti biologije te članovi sportskog i naučno-istraživačkog kluba Atom iz Zavidovića i planinarskog društva Vis Žepče. Student 4. godine Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i predstavnik Udruženja studenata biologije u Bosni i Hercegovini Vojo Milanović.
Studentima je veoma značajno da vide i neki praktični tip rada, zato što obično na fakultetima to bude samo u laboratoriji i ne znaju ovu stranu biologije, tako da je ovo stvarno dobra prilika da studenti vide i upoznaju se ne samo sa šišmišima kojim se ja bavim, već i za mizavcima, vodozemcima, biljkama, gljivama, insektima itd.
Predstavnik Zavidovićkog Atoma Besim Gurda.
Cilj ovih kampova je doprinos unapređenju zaštite prirode, evo recimo u Zenčko-Dobojskom kantonu, konkretno na području Zavidovića, Žepča i Maglaja. Radimo projekat 3 grada, 3 parka prirode. Za sada imamo zaštićeno područje spomenik prirode Tajan, a nekako ovim svojim radnjama fokusirali smo se na to da povećamo procenat zaštićenih područja, evo konkretno to područje Matinski vis, općine Žepče i Pećina Megara,
projekat Tri grada, tri parka prirode finansira Evropska unija. Realizuju ga Udruženje građana Fojničani Magla i Razvojna agencija Žepče. Naučno-istraživački kamp na Matinskom Visu trajaće do nedjelje 25. septembra. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U cilju suzbijanja ambrozije, alergene biljke i korova koji negativno djeluje na zdravlje ljudi i umanjuje poljoprivredne prinose, Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona i ove godine realizuje brojne aktivnosti. Aktuelnu kampanju Zaustavimo ambroziju realizuju u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona, a o tome više u prilogu Azre Bajrić.
Zaustavimo ambroziju, poruka je ovogodišnje kampanje Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona kojom animira građane da uništavaju ovu štetnu korovsku biljku, čija je intenzivna emisija polena u periodu od jula do početka oktobra. U Poljoprivrednom zavodu mjere koncentraciju pomoću aparata postavljenog na krovu meteorološke stanice u Bihaću. Mihira Pervis, direktorica zavoda.
I evo samo jedan podatak, da ako je neka optimalna vrijednost što se tiče koncentracije polenovih zrna u zraku, 80, recimo naša mjerenja su pokazala da ima čak 500 polenovih zrna po metru kubnom vazduha, što znači da je to izuzetno visoka koncentracija, i naravno putem toga dajemo obavještenja, upozorenja, što ima naravno svoj praktičan značaj upravo kod ovih ljudi koji imaju problem sa alergijskim reakcijama. Naravno, ovo sad je period intenzivne cvatnje i on može trajati sve do pojave prvih mrazila. Ono što mi sad možemo u ovom trenutku raditi jeste, znači, iščupati tu biljku i spaliti je.
Iz Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona savjetuju svima koji su alergični na ovu biljku da ne izlaze u vrijeme kada je koncentracija polena u zraku najviša. Jasmina Cepić, načelnica službe higijene u zavodu.
Higijena, osobna higijena, higijena prostora u kojem boravimo je vrlo važna, jer polenska zrnca se zadržavaju na površini kose, površina odjeće, tako da je higijena odjevnih predmeta, izbjegavanje sušenja odjevnih predmeta nakon pranja vani. Kontakt alergena, to jest polenskih zrnaca ove biljke i organizma, se dešava na sluznici gornjeg dijela respiratornog trakta, dakle uglavnom sluznici nosa i sluznici konjunktiva, odnosno oka, tako da se manifestuju uglavnom simptomima iritacije tih sluznica, znači u vidu rinitisa i konjunktivitisa.
Ambrozija se može suzbiti agrotehničkim, mehaničkim i hemijskim mjerama, odnosno uređenjem zemljišta, čupanjem i spaljivanjem biljaka prije cvjetanja ili tretiranjem pesticidima površina na kojima ovaj korov raste. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Putovanje vozom mnogi smatraju udobnim, zabavnim, sentimentalnim, ali i prevoznim sredstvom koje nam ne oduzima, nego daruje vrijeme. U novom podcastu Zip zaviri ispod površine sa Lejlom Omeragić-Ćatić putujemo na jednoj od najljepših, najatraktivnijih evropskih i svjetskih željezničkih dionica, Sarajevo-Mostar-Čapljina.
96 tunela.
On brojio pa se zanio u brojanju tih tunela i zaboravio na prirodu.
Kad kreneš od Kunica, pa se znaš, jezera, Dretva, brda, planina.
Pa nebo, pa drveće.
Pa pruga, hajdemo.
Ne pričam samo o prelipoj željezničkoj relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina, nego generalno i o našem doživljaju vožnje vozovima, vremenu koje imamo za sebe, gdje ga naprosto usporimo ili to vrijeme uspori nas.
E per un istante mi viene la voglia di vivere un'altra velocità. Na trenutak mi dođe želja da živim u nekoj drugoj brzini.
Možda jedini za sad izmišljeni način prijevoza u kojem čovjek kada putuje, kada ide od točke A do točke B, ima osjećaj da i dalje živi, da se ne transportira, da to nije neko progutano vrijeme.
Novi podcast Zip zaviri ispod površine o ljudima i vozovima. Potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste zaviri ispod površine, glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Lejla Omeragić-Ćatić.